SBS Creation podijelite priče s naše Facebook stranice.
SBS, a world of difference. You're with SBS Croatian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radio.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Izražavamo poštovanje narodu Wurundjeri Woiwurrung, pripadnicima nacije Kulin, njihovim bivšim i sadašnjim starješinama. Odajemo priznanje i tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboriđinskih naroda i naroda s otoka u Torresovu tjesnacu, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan i dobrodošli u program SBS-a na hrvatskom jeziku. Ja sam Marijana Buljan. Utorak je 9. prosinca i u 11 sati otvaramo još jedan jednosatni pregled vijesti i aktualnosti. Govorimo danas o kometu za kojeg se proširilo uvjerenje da je letjelica izvan zemaljaca. Predstavljamo vam Adriana Piškovića iz Kanade, kojeg je interes za svojim porijeklom doveo do objave knjige o hrvatskim prezimenima. Čućemo i što najviše brine mlade Australce. Vijesti iz Hrvatske danas će nam prenijeti Siniša Bogdanić, no poslušajmo prvo vijesti iz Australije i svijeta. Danas ih je pripremila Ana Solomon. Slušajte nas.
U današnjim vijestima poslušajte, Sjeverni teritorij blokira posjet UN-ovog nadzornog tijela za proizvoljno pritvaranje, navodeći probleme s kapacitetom i sigurnošću. Premijerka Savezne države Viktorije će danas uputiti povijesnu ispriku aboriđinima, priznajući dugu povijest zlostavljanja pripadnika prvih naroda od strane te države i signalizirajući obnovu odnosa sa zajednicama prvih naroda. I prijavljena je šteta kao i ozljede u potresu magnitude 7,6 stupnjeva po Richteru koji je pogodio Japan. Slušate vijesti radija SBS, ja sam Ana Solomon. Započinjemo vijestima iz zemlje. Vlada Sjevernog teritorija kaže da zbog operativnih kapaciteta ne može dopustiti radnoj skupini Ujedinjenih naroda za proizvoljno pritvaranje da posjeti pritvorske ustanove. Ova skupina želi istražiti navode da su zatvorenici s problemima mentalnog zdravlja, citiramo, lišeni slobode na proizvoljan ili nedosljedan način. Vlada teritorija je zabranila toj skupini ulazak u sve vladine ustanove tijekom njihovog četverodnevnog posjeta ovog tjedna. U priopćenju upućenom SBS-u iz tamošnje vlade su kazali da ne mogu omogućiti nikakve posjete zbog operativnih kapaciteta, sigurnosnih razloga te prioriteta u zapošljavanju.
Territory detention facilities operate under established independent statutory oversight with strong safeguards and accountability for all people in detention and custody.
Pritvorni centri na području Sjevernog teritorija djeluju pod utvrđenim neovisnim zakonskim nadzorom sa snažnim zaštitnim mjerama i odgovornim upravljanjem svim pritvorenicima, stoji u priopćenju vlade Sjevernog teritorija. Premijerka Savezne države Viktorije će danas uputiti povijesnu ispriku aboriđinima, priznajući dugu povijest zlostavljanja pripadnika prvih naroda od strane te države i signalizirajući obnovu odnosa sa zajednicama prvih naroda. Premijerka Jacinta Allen će na posebnoj sjednici parlamenta uputiti ispriku za zakone, politike i prakse koje su potaknule nepravde, ispunjavajući ključnu preporuku pravosudnog povjerenstva Jururuk i obvezu u okviru prvog državnog procesa sklapanja sporazuma sa starosjedijocima u Australiji. Zakonodavstvo koje omogućuje sklapanje sporazuma je usvojeno u listopadu nakon dogovora između vlade Laburista i Skupštine prvih naroda. Supredsjedatelj Skupštine Ruben Berg kaže da je Jururuk postavio jasan put za početak rješavanja povijesnih pogrešaka i obnovu povjerenja. Australska ministrica vanjskih poslova Penny Wong i ministar obrane Richard Miles se nalaze u Washingtonu na godišnjim razgovorima sa svojim američkim kolegama, a fokus sastanka bit će na sigurnosti Indo-Pacifika. Oni su se pridružili američkom državnom tajniku Marku Rubiju i ministru obrane Pete Hegsethu u State Departmentu, a pretpostavlja se da će rasprave obuhvatiti i rat između Rusije i Ukrajine, kao i nestabilno primirje u Gazi. Na dnevnom redu sastanka će vjerojatno biti i rasprave o tome kako odgovoriti na rastuću asertivnost Kine u regiji, kako na području Južnog Kineskog mora, tako i po pitanju Tajvana. Tajnik Rubio je pohvalio odnos između dviju nacija.
This is an incredibly strong alliance. In fact, as we were discussing a few moments ago, it is our only ally that has fought with us in every war.
Ovo je nevjerojatno snažan savez. Zapravo, to je naš jedini saveznik koji se borio s nama u svakom ratu tijekom posljednja 4 ili 5 desetljeća i vrlo smo im zahvalni na tome. I ovo je vrlo snažno partnerstvo, to je snažan savez. I ono što želimo učiniti jest nastaviti ga graditi, poručio je Rubio. Australskim iznajmljivačima stambenih nekretnina je potrebna gotovo dvostruko veća mirovinska štednja u odnosu na vlasnike kuća kako bi se umirovili s financijskom sigurnošću, a što je potaknulo upozorenja o nadolazećoj krizi ako se ne poduzmu snažnije vladine mjere. Direktor organizacije Super Consumers Australia Xavier O'Halloran kaže da se najmoprimcima ne može jednostavno kazati da više štede, tvrdeći da se bez političke intervencije suočavaju s onim što on opisuje kao pravu mirovinsku katastrofu. Jutros je objavljeno izvješće grupe o ciljevima štednje za narednu godinu za najmoprimce u mirovini. Ono pokazuje da je više od 325 tisuća umirovljenika u lipnju ove godine primilo državnu pomoć za najam nekretnine. Unatoč tome, gotovo svaki treći umirovljenik i dalje jedva spaja kraj s krajem, još uvijek trošeći više od trećine svojih prihoda na troškove stanovanja, čak i nakon primljene potpore. Slušate vijesti radija SBS, nastavljamo vijestima iz svijeta. Snažan potres magnitude 7,6 stupnjeva po Richteru je pogodio sjeverni Japan, nakon čega su upućena upozorenja od tsunamija diljem Pacifičke obale. Potres je natjerao desetke tisuća stanovnika na evakuaciju. Epicentar potresa je zabilježen oko 80 km od grada Aomorija, a zabilježen je sinoć neposredno nakon 23 sata i 15 minuta po lokalnom vremenu, nakon čega su uslijedila upozorenja od razvoja valova i do 3 metra visine. Prijavljeno je nekoliko ozlijeđenih, u Aomoriju su izbili požari, a zabilježena je i materijalna šteta. Premijerka Sanae Takaichi kaže da je vlada automatski reagirala. Naložila sam da se informacije o tsunamijima, evakuacijama i srodnim pitanjima javnosti dostave brzo i točno, odnosno da se mjere za sprječavanje štete poput evakuacije stanovnika temeljito provedu u skladu s politikom upućivanja najvećeg prioriteta ljudskim životima. Vlada ulaže sve svoje napore u slučajevima katastrofa, uključujući i spašavanje pogođenih stanovnika, izjavila je Takaichi. Iz Japanskog zavoda za meteorologiju upozoravaju na mogućnost daljnjih snažnih naknadnih trešnji. Sigurnosne provjere u obližnjim nuklearnim elektranama za sad nisu prijavile probleme. Čelnik Svjetske zdravstvene organizacije kaže da se broj poginulih u napadima bespilotnim letjelicama na vrtići i druga mjesta u sudanskoj državi Južni Kordofan prošlog tjedna u međuvremenu povećao na 114 osoba, uključujući 63 djece. Iz Svjetske zdravstvene organizacije navode da su prošlog četvrtka zabilježili 3 odvojena napada bespilotnim letjelicama na grad Kagoli. Prvi je bio usmjeren na vrtići vrtić, a naknadni napadi su navodno bili usmjereni na djelatnike hitnih službi, koji su prevozili preživjele, kao i na bolnicu. Iz organizacija Sudan Doctors Network i Emergency Lawyers su okrivili paravojnu skupinu snage za brzu podršku za napade. Glavni direktor Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus kaže da u organizaciji osuđuju ono što nazivaju besmislenim napadima na civile i zdravstvene ustanove. Iz organizacije stoga ponovno pozivaju na prekid nasilja i povećan pristup humanitarnoj pomoći. Slaveći godišnjicu pada bivšeg predsjednika Bašara al-Asada, sirijski predsjednik je pozvao Sirijce da pomognu u izgradnji zemlje kako bi se ona našla među naprednim nacijama. Tisuće Sirijaca je izašlo na ulice kako bi proslavili tu obljetnicu, mašući novom zelenom zastavom zemlje koju su godinama koristile oporbene snage tijekom ustanka koji je prerastao u građanski rat. Oni se sada nadaju da će se Sirija moći transformirati u održivu državu dok obnavlja veze s arapskim i zapadnim zemljama. Sirijski predsjednik Ahmad al-Shara, koji je predvodio oružanu oporbenu skupinu Hayat Tahrir al-Sham, kaže da njegova vlada radi na izgradnji nove Sirije. Sirijski narode, dokazali ste svijetu da je pobjeda samo početak, stoga nastavimo svi s ovom pričom. Pričom o ljudima koji su bili strpljivi i postojani te koji su postali pobjednici. Neka pobjeda postane odgovornost koja će nas motivirati da ozbiljno radimo na uzdizanju naše zemlje, odnosno da je uvrstimo među napredne nacije, prokomentirao je al-Shara. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski kaže da je jedinstvo između Europe, Ukrajine i Sjedinjenih Država bilo važno u pregovorima o okončanju ruskog rata u Ukrajini. Zelenski se trenutačno nalazi u Londonu, gdje okuplja podršku među saveznicima Kijeva. Francuski predsjednik Emmanuel Macron kaže da rusko gospodarstvo nakon najnovijeg kruga sankcija počinje osjećati pogubne posljedice, dok je njemački kancelar Friedrich Merz kazao da je, citiramo, skeptičan spram određenih aspekata stava Sjedinjenih Država o okončanju rata u Ukrajini. Britanski premijer Sir Keir Starmer je pak ustvrdio da se Ukrajina može osloniti na njegovu podršku u pregovorima.
That we stand with Ukraine. And it needs to be a ceasefire, it needs to be a just and lasting ceasefire.
Stojimo uz Ukrajinu i ako će doći do prekida vatre, on mora biti pravedan i trajan. I zato je važno da smo u nekoliko navrata postavili načelo koje je važno za slobodu Ukrajine, zaključuje Starmer. Danas jedan australski dolar vrijedi 0,66 američkih dolara, 0,57 eura te 0,50 britanskih funti. I na koncu, kakvo nas vrijeme očekuje tijekom današnjeg dana u većim gradovima Australije. Perth sunčano uz najvišu dnevnu temperaturu do 30 stupnjeva Celzija. Adelaide uglavnom sunčano i 29 stupnjeva. Melbourne vedro u poslijepodnevnim satima te 21 stupanj. Hobart djelomična na oblaka 19. Canberra sunčano 35. I u Sidneju će prevladavati sunčano uz 31 stupanj Celzijev, Brisbane djelomična na oblaka 30 i na posljedku Darwin, gdje će prevladavati manji pljuskovi te mogućnost razvoja olujnog nevremena uz najvišu dnevnu temperaturu do 33 stupnja Celzija. Slušali ste vijesti radija SBS. Za više vijesti iz Australije i svijeta, posjetite internetsku stranicu SBS News, a za vijesti iz Hrvatske ostanite uz naš program.
Slušate vijesti za utorak 9. prosinca u programu SBS-a na hrvatskom jeziku. Ja sam Marijana Buljan. Slijede vijesti iz Hrvatske.
Josip Oršuš, ubojica iz Sitnica, stiže u Hrvatsku. Ministar pravosuđa Damir Habijan kaže da nije moguće pooštriti kazne za femicid. Premijer Andrej Plenković potpisao je nabavku haubica od Francuske, a predsjednik Zoran Milanović je suglasan. Europska unija najavila je oštriju borbu protiv nelegalnih migracija. Hrvatska je spremna, kaže ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Iz Zagreba se za SBS javlja Siniša Bogdanić. Ubojica iz Sitnica, 40-godišnji Josip Oršuš, nalazi se u pritvoru Okružnog suda u Murskoj Soboti, gdje ga je slovenska policija prekjučer dovela na ispitivanje. Sudac istrage odredio mu je jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od bijega i naložio da se u roku od 10 dana izruči Hrvatskoj. Predsjednik suda Stanislav Žižek potvrdio je da Oršuš ima odvjetnika po službenoj dužnosti, da se odrekao žalbe i da nema nikakvih zapreka za izručenje. Temeljem europskog uhidbenog naloga, Oršuš bi za nekoliko sati trebao biti predan hrvatskim pravosudnim tijelima i prebačen u varaždinski zatvor. Ravnatelj policije Nikola Milina.
Naši policijski službenici specijalizirani za pitanje, dakle, izručenja, odnosno predaje osoba, će biti i preuzet će osobe sa slovenske strane.
Ubojica iz Međimurja imao je 35 kaznenih prijava, nažalost 15 presuda, od kojih 6 uvjetnih zatvorskih, potvrdio je Milina. Policiju se proziva i kada je u pitanju određivanje istražnog zatvora, što nije u nadležnosti policije, i puno puta se u javnosti pita zašto je netko na slobodi, a to je pitanje koje i mi postavljamo, kazao je ravnatelj policije. Podsjetimo, Oršuš je vatrenim oružjem teško ozlijedio svoju bivšu partnericu i usmrtio njenu trudnu sestru, nakon čega se dao u bijeg prema Sloveniji. Na optužbu ženske mreže da je za ovogodišnjih 18 femicida odgovorna vlada jer nije zakonski zaštitila žene od rodno uvjetovanog nasilja, ministar socijale Marin Piletić odgovorio je kako je vlada poslala jasnu poruku da niti jedna vrsta nasilja nije opravdana. A ministar pravosuđa i uprave Damir Habijan izjavio je da u kaznenom sustavu nema prostora za jače kažnjavanje femicida, jer je za to kazneno djelo već propisana maksimalna kazna zatvora od 40 godina, jednaka onoj za genocid ili ratni zločin.
Ali ono što stalno ističem, dakle, na primjeru ovog kaznenog djela koje smo imali u petak, imali smo ga nažalost i drugi dan, bez obzira kakva je bila i koja visina kazne bila, očito nije to dovoljno. I u tom kontekstu sam, dakle, govorio, mislim da svi dionici unutar ovog sustava, kada govorimo o nasilju nad ženama, moraju dati 100% truda i 100% snage da se ovakvi neželjeni i grozni odratna kaznena djela, a femicid to je, svedu na najmanju moguću mjeru. Pritom mislim, dakle, i na socijalu, mislim isto tako i na MUP, naravno da mislim na pravosuđe koje, ako gledamo to kazneno djelo, zapravo dolazi na kraju. Dakle, nažalost, nakon što se počini kazneno djelo, onda je pravosuđe tu koje nastupa. Očito ovakve visoke kazne, a 40 godina zatvora mislim da je visoka kazna, nema odvraćajući efekt. Ali isto tako imamo zemlje, dakle, ne u Europskoj uniji, ali imamo SAD gdje postoji smrtna kazna, nema odvraćajućeg efekta da netko ne počini ubojstvo. Međutim, pitanje je prevencije.
Habijan je podsjetio na prošlogodišnje izmjene zakona koje su jasno propisale kazne, istražni zatvor kod kršenja mjera opreza i obavještavanje žrtava o izlasku počinitelja. Sudovima je poručio da imaju sve alate koje zakon predviđa. Nevezano uz femicid, uoči Dana borbe protiv korupcije, dodao je da institucije rade samostalno i da u borbi protiv korupcije nema nedodirljivih. Premijer Andrej Plenković kazao je u Parizu da su ulaganja u obranu prioritet i istaknuo je da je Hrvatska među tri najbrže rastuća gospodarstva eurozone. S francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom potpisao je ugovor o nabavi 18 haubica i modernizaciji borbenih zrakoplova Rafale.
Posebno smo zadovoljni ubrzanom dinamikom suradnje u području obrane. Današnji sastanci koji su vezani za provedbu zajma kojeg je Hrvatska uzela iz instrumenta Europske unije koji se zove SAFE, Hrvatska je ukupno uzela zajam od 1.700.000.000 eura. Dio tih sredstava bit će uložen i u kupnju samohodnih haubica Cezar za dodatno opremanje Hrvatske vojske, što nam je posebno drago, a nastavno na naš glavni projekt zajedničke suradnje, a to je bila kupovina 12 francuskih višenamjenskih borbenih aviona Rafale, koji su svi već u Hrvatskoj. Zahvaljujem vam i na sjajnoj obuci hrvatskih pilota, hrvatskih tehničara. Zahvaljujem ministru Anušiću i cijelom timu Ministarstva obrane i Hrvatske vojske koji su učinili sve što je potrebno da hrvatske oružane snage, osobito hrvatsko ratno zrakoplovstvo, budu u stanju prihvatiti dolazak tih aviona.
Predsjednik Zoran Milanović podržao je sve nabave koje povećavaju sposobnosti hrvatske vojske, istaknuvši da će nova oprema nakon kupnje biti trajno hrvatska.
Čeka nas jedna serija ugovora o kupovini i modernizaciji tuđeg oružja, koji će kad ga kupimo i platimo biti naše. U redu, vrhovni sam zapovjednik i ne mogu biti ni protiv jedne transakcije koja će na kraju rezultirati većim imanjem hrvatske vojske. Dakle, sve što hrvatska vojska dobija više nego što trenutno nema, to je dobro. Cijena, faktori koji se u to upliču, to je druga stvar. Međutim, sva ta roba čija kupovina za masne pare, jer druge nema, će biti danas potpisana i sutra potpisana, ona će doći u Hrvatsku i stajati na raspolaganju u funkciji obrane zemlje hrvatskoj vojsci za jedno 5 godina, neće prije. U 5 godina završe 2 svjetska rata.
Ministri unutarnjih poslova Europske unije dogovorili su stroža pravila u borbi protiv ilegalnih migracija, a hrvatski ministar unutarnjih poslova Davor Božinović pozdravio ih je kao mjere koje će demotivirati nezakonite migrante da uopće kreću prema Europi.
Ovo danas i akti koje smo usvojili znači više kontrole, brže rješavanje zahtjeva na samim granicama, takozvana opcija neulaska koja ostavlja državama članicama mogućnost da u kratkom postupku zapravo odmah vide tko ne ispunjava uvjete za ulazak u Europsku uniju i to će se činiti. Mi smo s tim zadovoljni, naravno zadovoljni smo i time što smo i najavljivali svo ovo vrijeme da će Hrvatska biti izuzeta kad je u pitanju mogućnost dodatnih prihvata dodatnih migranata ili plaćanja financijskih doprinosa.
I za kraj dobra vijest s tržišta rada. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje zabilježio je krajem studenog snažan rast broja uplatitelja mirovinskih doprinosa ili radnika, što upućuje na izrazito povoljne trendove na tržištu rada, stoji u službenom priopćenju. Prema prvim podacima 30. studenog u evidenciji je bilo 1.741.000 osiguranika, što je gotovo 40.000 više nego u istom razdoblju prošle godine. U usporedbi sa 2024. zabilježen je rast od 2,30%, a u odnosu na studeni 2023. broj osiguranih osoba porastao je za više od 83.000, odnosno 5,03%. U protekle 3 godine ukupni porast iznosi 124.480 osiguranika, što predstavlja skok od 7,7%. Najviše zaposlenih i dalje je u prerađivačkoj industriji, njih više od 247.000, slijede trgovina sa 238.000, građevinarstvo sa 154.000, te obrazovanje sa 135.000. Trend rasta broja uplatitelja potvrđuje nastavak visoke zaposlenosti unatoč usporavanju gospodarstva. Toliko u ovom pregledu aktualnosti iz Hrvatske.
Izvješćem Siniše Bogdanića iz Zagreba došli smo do kraja vijesti u današnjem programu. Ostanite uz SBS na Hrvatskom do 12 sati. U nastavku donosimo razmišljanja australskih tinejdžera, razgovor s Adrijanom Piškovićem, autorom leksikona Hrvatski prezimena, te priču o međuzvjezdanom kometu za koju su neki tvrdili da je svemirski brod. Vi ste uz SBS, program na hrvatskom jeziku. Moje ime je Marijana Buljan. U Australiji sutra na snagu stupa zabrana pristupa društvenim mrežama za mlađe od 16 godina, što otkriva da odrasli misle da je to najveći problem s kojim su mladi suočeni. No jedno istraživanje u kojem su odgovarali tinejdžeri otkriva da mlade daleko više muče neki drugi problemi. Mirna Primorac s prilogom Edwine Gwinnan.
U vremenu globalne nestabilnosti, gospodarskih izazova, brzog tehnološkog razvoja i ozbiljnih upozorenja o stanju okoliša, organizacija Mission Australia pita: što najviše brine mlade ljude? Odgovor je u jednu ruku očekivan.
A lot of young people are unfortunately coming into their teens
Mnogi mladi ljudi, nažalost, ulaze u tinejdžerske godine i pitaju se, što ću raditi u životu? Kako ću si moći priuštiti stambenu nekretninu? Gdje ću živjeti? Sve je toliko neizvjesno s obzirom na stanje ekonomije. Kazala je to Jaden Smith Snowden, mlada umjetnica iz Brisbanea koja studira za certifikat iz rada s mladima. Prema ovogodišnjoj anketi organizacije Mission Australia, u kojoj sudjelovalo više od 17.000 mladih u dobi od 14 do 19 godina, njihovo razmišljanje odražava stav većine mladih Australaca. Rezultati pokazuju da čak 64% ispitanika navodi troškove života kao jedan od svojih najvećih problema. Izvršna direktorica organizacije Mission Australia, Sharon Callister, kaže da je riječ o velikom rastu u odnosu na prethodne godine.
That is the first time that it has received more than 2/3 of young people's assessment that that is the most important issue facing Australia at the moment.
Po prvi puta više od 2/3 mladih navodi da je to najvažnije pitanje u Australiji u ovom trenutku. Ako se vratimo u 2022. godinu, nešto više od 20% mladih smatralo je troškove života ključnim problemom, kazala je Sharon. Za Jaden, koja je iz skrbi u kući prešla u najam uz NDIS potporu, stanovanje je stalni izvor brige.
I'm lucky that I have relatively solid housing, because even sometimes I sit there and I'm like, am I going to be homeless tomorrow?
Imam, rekla bih, relativno stabilan smještaj, ali ponekad se pitam, hoću li sutra postati beskućnica? Hoću li se moći vratiti kući, imati krov nad glavom, krevet, hranu u hladnjaku? Dodala je Jaden. Hannah Singh, 18-godišnjakinja koja živi s roditeljima i studira biomedicinsko inženjerstvo i medicinu, također brine o svojoj budućnosti.
Compared to at least my parents' generation and the ones before that, it just feels like we're so
U usporedbi sa generacijom mojih roditelja i onih prije njih, čini se kao da je gotovo nemoguće uštedjeti za prvu stambenu nekretninu. Nešto se mora promijeniti. I rekla bih supermarketi, jer mislim da u drugim državama postoje jače regulacije da se spriječi prekomjerno dizanje cijena, kazala Hannah. Anketa organizacije Mission Australia provedena je internetski putem škola, zajednica, organizacije za podršku i njihovih internetskih stranica. Nakon troškova života ispitanici najviše brinu zbog mentalnog zdravlja, to navodi čak 29% mladih. Zatim klimatskih promjena 27%, te stanovanja i beskućništva 25%. Mladi koji su razgovarali sa SBS-om kažu da postoji snažna povezanost između mentalnog zdravlja i ostalih velikih problema. Među njima je Shao Lu Ui, koja je u Australiju došla iz Malezije, studira i vodi neprofitnu organizaciju za podršku međunarodnim studentima.
Having to mitigate the difficulties that come with like cost of living and also the rise of like housing prices, they have to put themselves in positions where they have to overwork.
Zbog troškova života i rasta cijena stanovanja, mnogi mladi moraju zanemariti sebe i svoje potrebe. Ne mogu dati prioritet vlastitoj dobrobiti. To vodi do pogoršanja mentalnog zdravlja, što jako često vidim kod svojih vršnjaka, kazala je Shao. Kada je riječ o klimatskim promjenama, Sharon Callister kaže da je ta tema posljednjih godina pala s prvog mjesta briga mladih, jer su pritisci svakodnevnih troškova postali hitniji. Hannah kaže da ju to jako razočarava i vjeruje da društvene mreže oblikuju stavove mladih.
I was engaged in like climate marches and I've always been very passionate about the environment. But I feel like there's so much going on right now that
Sudjelovala sam u klimatskim marševima i uvijek sam bila strastvena oko zaštite okoliša, ali imam osjećaj da se trenutno događa toliko toga da ljudi koji lako podliježu utjecajima ili koji puno vremena provode na društvenim mrežama jednostavno ne dobivaju te poruke, dodala je Hannah. i dok nije uvjerena da će vladina zabrana korištenja društvenih mreža za mlađe od 16 godina biti učinkovita, smatra da manje vremena provedenog na aplikacijama može biti korisno.
I'm just worried that we're being too influenced to disregard each other and dislike each other based off kind of abstract political things rather than realizing.
Brine me što smo previše pod utjecajem poruka koje nas potiču da se međusobno ne volimo ili ignoriramo zbog apstraktnih političkih stvari, umjesto da sagledamo veće probleme. Kada se međusobno glođemo, umjesto da razmišljamo zašto tih 1% posjeduje sav taj novac i zašto oni odlučuju o svemu, dodala je Hannah. Za Jaden, koja je odrasla u regionalnom Queenslandu, mnoge su zabrinutosti još izraženije izvan većih gradova.
For people that haven't grown up rural and grown up working the land, they don't realize how much that this climate change is actually starting to take a toll.
Ljudi koji nisu odrasli na selu i koji nisu radili na zemlji ne shvaćaju koliko zapravo klimatske promjene već utječu na našu poljoprivredu, stočarstvo i ribarstvo. Pitaju se zašto su cijene u trgovinama sve više, a to je zato što klimatske promjene otežavaju posao našim farmerima, našim poljoprivrednicima i uzgajivačima da odgajaju stoku i proizvode hranu, dodala je Jaden. Ona je savjetnica za mlade pri Create-u, organizaciji za podršku mladima izvan roditeljske skrbi. Kaže da nedostatak medicinskih, mentalno-zdravstvenih i drugih usluga u regionalnim područjima dodatno otežava i onako tešku situaciju. No, izvršna direktorica organizacije Mission Australia Sharon Callister ističe da anketa donosi neke pozitivne nalaze. Manje mladih navodi usamljenost, a sve ih više osjeća optimizam.
You know, for the first time ever, we asked a new question, which was, what are your biggest hopes for the future? And nearly 60% of young people were hoping for employment and developing a career and setting career goals.
Po prvi puta smo pitali mlade koje su njihove najveće nade za budućnost. Gotovo 60% njih želi zaposlenje i razvoj karijere, a mnogi žele graditi obiteljske odnose i veze. Veliki dio mladih nada se i financijskoj stabilnosti jednog dana, ali i vlastitom domu, dodala je Sharon. Taj optimizam dijeli i Jaden.
I'm starting to see it a lot more lately, is that a lot more young people are starting to step up and starting to talk about these issues.
Sve više vidim kako mladi počinju otvoreno razgovarati o ovim temama. Sve više njih se osnažuje jer vide druge koji to rade i misle, pa ja to mogu. Naposljetku je kazala Jaden Smith Snowden, mlada umjetnica iz Brisbanea.
Čuli smo Mirnu Primorac s prilogom Edwine Gwinnan. U nastavku programa predstavljamo vam jednog mladog Kanađanina koji je proučavao hrvatska prezimena. Slušajte nas. SBS, program na hrvatskom jeziku, ja sam Marijana Buljan. Kanađanin Adrian Pišković je oduvijek bio fasciniran hrvatskom kulturom za koju ga vežu korijeni, a posebice hrvatskim prezimenima za koje kaže da su prozori u obiteljsku povijest, migracije, identitet. Piškovićeva knjiga 1000 hrvatskih prezimena je rezultat njegove ljubavi prema hrvatskoj kulturi. U intervju s Anom Solomon Pišković govori o tome što ga je motiviralo na pokretanje projekta, kao i o otkrićima koja su oblikovala njegovu knjigu.
Za početak nam se predstavite i kažite nam nešto o svojim korijenima.
So my name is Adrian Pišković. I am from Windsor, Ontario, Canada. My origins are, my parents are of Croatian and Italian background. My paternal grandparents are Croatian. My dida comes from a small village called Gnilišta in eastern Herzegovina. And my baka...
Dakle, moje ime je Adrian Pišković. Dolazim iz kanadskog grada Windsora u Ontariju. Moje su obiteljske korijene oblikovali hrvatsko-italijansko podrijetlo mojih roditelja. S očeve strane, moji su djedi baka Hrvati. Moj dida potječe iz malog sela Gnilišta u istočnoj Hercegovini, a moja baka iz Žumberačkog kraja, iz Jurkovog sela, kazao je Adrian. Čitava priča je započela još u djetinjstvu i fascinacijom starim fotografijama i pričama vaših djedova i baka, a s vremenom je prerasla u petogodišnji istraživački projekt. Što vas je potaknulo na pokretanje tog projekta, pisanje knjige 1000 hrvatskih prezimena?
So that I've always been interested in Croatian history and learning a lot about my genealogy. What really sparked this interest in starting to write about Croatian last names was shortly after the passing of my baka, visiting the cemetery and seeing, you know, the variety of Croatian people buried in my hometown.
Oduvijek me zanimala hrvatska povijest i istraživanje vlastitog rodoslovlja. Ono što je uistinu potaknulo moj interes o pokretanju projekta pisanje knjige o hrvatskim prezimenima je smrt moje bake. Posjet groblju i pogled na mnoštvo hrvatskih prezimena na nadgrobnim spomenicima u mom rodnom gradu je u meni pobudio želju o proučavanju o povijesti tih ljudi i njihovih obiteljskih priča. Od ljeta 2020. počeo sam prikupljati dokumente, knjige i različite izvore iz čitave Kanade, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, uz brojna putovanja u obje zemlje. Zahvaljujući tom materijalu, uspio sam sastaviti podatke o podrijetlu, povijesti, rasprostranjenosti i učestalosti hrvatskih prezimena, fokusirajući se na 1000 prezimena, pojašnjava Adrian. Vaše istraživanje vas je vodilo kroz Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, pa čak i Kanadu. Koje je mjesto ili otkriće imalo najveći utjecaj na oblikovanje knjige?
So as I've made many trips to the homeland throughout the last few years of research, the one area that really meant the most to me during this research was visiting Bosna i Hercegovina.
Tijekom brojnih putovanja u domovinu proteklih godina, područje koje je bilo od posebnog značaja u kontekstu istraživanja je bila Bosna i Hercegovina. U 21. godini života sam imao privilegiju obići čitavu zemlju, posjetiti više od 40 općina, učiti o hrvatskoj povijesti, obilaziti franjevačke samostane, muzeje i crkve, te na taj način prikupljati informacije o našem hrvatskom nasljeđu u Bosni i Hercegovini, istaknuo je Adrian. Kako ste odlučili koja prezimena uključiti i kojim kriterijima ste se vodili?
So there's over 33,000 Croatian surnames, so coming up with a list of 1,000 was definitely not an easy process.
S obzirom na postojanje više od 33,000 hrvatskih prezimena, sastavljanje popisa od tek 1,000 njih nije bio nimalo jednostavan zadatak. Ideja o odabiru 1,000 prezimena je proizašla prije svega iz osobnih interesa. U svom rodnom gradu Windsoru u Ontariju pokušao sam pronaći najzastupljenija dokumentirana prezimena kroz groblja i crkvene zapise. Na taj način sam sakupio oko 350 prezimena. Većina ostalih prezimena koje sam uvrstio u svoju knjigu dolazi s popisa 200 najčešćih prezimena u Hrvatskoj, a uvrstio sam i sva ona prezimena koja sam smatrao jedinstvenima tijekom svojih putovanja kroz Hrvatsku te Bosnu i Hercegovinu. Smatrao sam da je 1,000 prezimena dobar početak ozbiljnijeg istraživanja s mogućnošću daljnjeg proširivanja u budućnosti, prokomentirao je Adrian. U knjizi navodite porijeklo svakog prezimena. Koji aspekt istraživanja bio najizazovniji?
So the most challenging part of researching Croatian last names was discovering the historical distribution of our surnames.
Najzahtjevniji dio istraživanja hrvatskih prezimena je bilo otkriti njihovu povijesnu rasprostranjenost. Budući da hrvatska prezimena postoje stoljećima i da su se kroz povijest u razdobljima promjena carstava i državnih granica širila različitim krajevima, ponekad je bilo teško utvrditi gdje su se pojedine obitelji u određenom razdoblju nalazile. Prezimena su se s vremenom premještala, mijenjala i modificirala. Istovremeno, upravo je taj dio istraživanja bio iznimno nagrađujući. Promatrati kako se neko prezime, pa čak i rijetko, moglo proširiti na veliko područje, izjavio je Adrian.
U knjigu ste uvrstili vizualnu geografiju za svako prezime. Kako ste razvili te karte i zašto ste to smatrali važnim za razumijevanje obiteljske povijesti?
So maps are very important in the process of this research because having a visual idea of where the last names have been distributed across southeastern Europe gives the reader a better understanding of what it looks like on a geographical perspective.
Karte su u tom procesu imale iznimnu važnost. Vizualni prikaz rasprostranjenosti prezimena diljem jugoistočne Europe čitatelju pruža jasniju sliku s geografskog stajališta. Osim toga, uz povijesnu rasprostranjenost uključujući uključivao sam i situacije kada su prezimena dijelile različite etničke skupine, prikazujući tako raznolik put nekih imena kroz vrijeme i prostor, naglašava Adrian.
Do kojih saznanja ste došli istražujući vlastito prezime Pišković?
So learning about my last name was one of the most interesting factors in doing this project because I learned the history and story of where my name came from and what it previously was. So
prikupljanje informacija o mom vlastitom prezimenu je bio jedan od najzanimljivijih dijelova ovog projekta. Iako moj djed potječe iz okolice Čapljine, otkrio sam da su moji preci zapravo došli iz malog sela Tribistova, koji je u sastavu općine Posušje u Bosni i Hercegovini. No prije toga su imali drukčije prezime Krajinović i dolazili su iz područja Tomislavgrada. Tijekom ovog procesa vidio sam kako se kroz povijest isprepliču kretanja, migracije i promjene prezimena, te kako nam upravo prezime može ispričati put naših predaka, ustvrdio je Adrian.
Nakon 5 godina rada knjiga je konačno objavljena. Što se nadate da će čitatelji iz 1000 hrvatskih prezimena naučiti i spoznati?
So I'm hoping after people read my work, I'm hoping that they learn something new about the story and history of their last names.
Nadam se da će čitatelji kroz moj rad naučiti nešto novo o povijesti svojih prezimena. Naša je povijest složena i bogata, a prezimena u sebi nose iznenađujuće mnogo značenja i tragova prošlosti. Ako čitatelj iz mog rada spozna barem jednu novu informaciju o svom prezimenu, tada je moj projekt postigao svoju svrhu. Nisam povjesničar, ni stručnjak u znanstvenom smislu, ja sam samo netko tko gaji duboku strast spram naše hrvatske povijesti i baštine. Želim pokazati drugima da prezimena u sebi čuvaju snažne priče, zaključio je Adrian.
Planirate u budućnosti neke druge slične projekte?
So as I'm now 25 years old, this was a great foundational start to what will turn into a major project, I believe, throughout my life. This was great to start with 1,000 last names, and as I mentioned, there's over 33,000 Croatian surnames.
Sada sa svojih 25 godina smatram da je ovo samo početak jednog većeg životnog projekta. Ovaj popis od 1000 prezimena predstavlja čvrst temelj, a kako, kao što je poznato, postoji više od 33,000 hrvatskih prezimena, cilj mi je nastaviti istraživati buduće izvore kao i oslanjati se na doprinos čitatelja. Tko zna, možda će jednog dana izaći i novi svesci, sve dok jednog dana ne obradim sva hrvatska prezimena, naposljetku je kazao Kanađanin hrvatskog podrijetla Adrian Pišković.
S Adrianom Piškovićem razgovarala je Ana Solomon. Znanstvenici demantiraju špekulacije da je jedno nebesko tijelo zapravo letjelica izvanzemaljaca. Nova promatranja NASA i Južnoafričkog teleskopa Merkat potvrđuju da se radi o prirodnoj pojavi. Komet 3i Atlas nudi rijedak uvid u daleku prošlost, vjerojatno potječući iz zvjezdanog sustava koji je milijarde godina stariji od našeg. Više saznajte u prilogu Esam Al-Galiba koji je za naš program pripremila Ana Solomon.
U samo nekoliko mjeseci milijuni ljudi su naizgled povjerovali u postojanje drugih života u svemiru i to zahvaljujući mišljenju jednog profesora s Harvarda koji je tvrdio da je 3i Atlas izvanzemaljski brod s neprijateljski raspoloženim izvanzemaljcima prerušen u komet, krenuo prema Zemlji kako bi nam pokazao bolji način života ili nas sve porobio. Možda vam se ova teorija čini smiješna ili pak nevjerojatna, i zna se misle da ona to jeste. Otkako je otkriven u srpnju 3i Atlas, je fascinirao svijet nakon što je astrofizičar sveučilišta Harvard i poznati lovac na izvanzemaljce Avi Lieb bez ikakvih dokaza postavio teoriju da bi komet zapravo mogao biti prerušeni izvanzemaljski svemirski brod. Astronomima je ta tvrdnja itekako poznata. John T. Horner, astrobiolog i astronom sa sveučilišta Južni Queensland, kaže da je Lieb otkrićem prvog međuzvjezdanog objekta Uma Vamuva izazvao paniku u javnosti.
It feels a bit like the famous story of the boy who cried wolf. Except in this case there is no wolf. So this is not the first time that this Harvard professor.
To je kao u poznatoj priči o dječaku koji je iznosio lažne tvrdnje o tome da je u opasnosti od toga da ga pojede vuk, samo što u ovom slučaju nema vuka. Dakle, ovo nije prvi put da je ovaj profesor sa Harvarda, koji povijesno gledano nije astronom sunčevog sustava ili astrobiolog, ukazao na ove tvrdnje. Kada je 2017. otkriven prvi međuzvjezdani objekt Oumuamua, on je dobio ogromnu pozornost medija koji su tvrdili da svi znanstvenici griješe, odnosno da se radi o izvanzemaljskom svemirskom brodu. Na koncu se ispostavilo da to nije slučaj, kazao je Horner. NASA je znala da se mora uhvatiti u koštac s ovim problemom, posebice zbog glasina o zataškavanju s obzirom na to da u Američkoj svemirskoj agenciji nisu u javnosti iznosili detalje o tom kometu. Ta šutnja je bila posljedica zatvaranja američke vlade, ali nakon što je ta prepreka uklonjena, NASA je održala konferenciju za medije kako bi to ispravila. Amit Kashtria je administrator u NASA-i, on kaže sljedeće.
We're here today to give you the latest of what we know about Comet 3i Atlas and what we still want to know.
Okupili smo se ovdje kako bismo vam predstavili najnovije informacije o kometu 3i Atlasu, ali ako se pitate što je to komet, ovom prilikom ćemo vam to pojasniti. To je malo prirodno čvrsto tijelo koje je kombinacija kamenitog i ledenog materijala koji isparava dok se zagrijava kada je u blizini zvijezde poput Sunca. Ovaj objekt je komet, izgleda i ponaša se poput kometa i svi dokazi upućuju na to da je to komet, ali ovaj je došao izvan našeg sunčevog sustava, što ga čini fascinantnim, uzbudljivim i znanstveno vrlo važnim. Ovo je tek treći međuzvjezdani objekt koji je čovječanstvo ikad pronašlo, pojašnjava Kashtria. S brzim širenjem glasina iz NASA-inog ureda za koordinaciju planetarne obrane su analizirali putanju Atlasa kroz naš sunčev sustav i potvrdili da nema rizika od udara, kao niti kontroliranog gibanja. Radi se tek o svemirskoj stijeni. Iz NASA kažu da 18 svemirskih letjelica u ovom trenutku promatra 3i Atlas. Brzina kometa i njegova putanja snažno sugeriraju da je nastao oko zvijezde formirane daleko prije našeg Sunca. Tom Statler je vodeći znanstvenik u NASA-inom odjelu za mala tijela sunčevog sustava u NASA-inoj planetarnoj obrani. On tvrdi sljedeće.
There is circumstantial evidence given how fast it has come in to our solar system that it came from some very old population, some solar system around a very old star.
Postoje posredni dokazi s obzirom na brzinu kojom je stigao naš sunčev sustav da je došao iz neke vrlo stare populacije, nekog sunčevog sustava oko vrlo stare zvijezde. Sasvim je moguće što ne možemo sa sigurnošću tvrditi da je došao iz sunčevog sustava koji je stariji od našeg sunčevog sustava. Što mi iskreno izaziva jezu kad pomislim na to, jer to znači da 3i Atlas nije samo prozor u drugi sunčev sustav, već prozor u daleku prošlost, to toliko daleku da prethodi čak i formiranju naše Zemlje i našeg Sunca, prokomentirao je Statler. U NASA su primijetili da 3i Atlas prska vodu poput vatrogasnog crijeva. U trenutku svog najbližeg približavanja Suncu koncem listopada, komet je pojačao svoj sjaj, promijenio boju i činilo se kao da gubi svoj rep, što je izazvalo veliko zanimanje javnosti. No astronomi su brzo dokazali da rep nikada nije nestao, već da smo komet promatrali iz nezgodnog kuta. Značajke koje su se činile vanzemaljskima su dobile svoja dobro razumljiva, potpuno prirodna objašnjenja. No što je s tvrdnjama da se Atlas kreće prema Zemlji vijugavom putanjom? Tom Statler daje jednostavno objašnjenje, navodeći da se ispuštaju plinovi koji ga guraju tom putanjom, a što je, kako navodi, nebeski ekvivalent prskalice koja se rotira na travnjaku.
Every time something gets pushed off the comet, that acts like a little rocket engine at that moment and pushes in the other direction. And so it's very, very common.
Svaki put kad se nešto odgurne od kometa, to se u tom trenutku ponaša kao mali raketni motor koji gura komet u drugom smjeru. Iz toga je vrlo uobičajeno vidjeti komete sa suptilnim promjenama u svojim orbitama kao rezultat ovih malih raketnih sila koje se nazivaju negravitacijsko ubrzanje. ali do sada su negravitacijska ubrzanja bila vrlo slična onima koje vidimo kod kometa Sunčevog sustava, izjavio je Statler. Zaključak je stoga da u toj putanji nema ničeg umjetnog i kontroliranog. John T. Horner, astrobiolog i astronom sa sveučilišta Južne Queensland, kaže da je znanost nedvosmislena. Atlas je komet, izgleda kao komet i ponaša se kao komet. Ništa na njemu ne sugerira da je išta drugo osim prirodnog objekta, ustvrdio je Horner, navodeći da su teorije zavjere ostavile traga u svijetu, odnosno da su ljudi bili uspaničeni tvrdnjama.
The other thing that's really bad about this is it's generally got people terrified. I've had people contacting me, friends, relatives, friends of friends.
Loše je to što su se ljudi prestrašili. Kada su se te priče pojavile, neki ljudi su me kontaktirali, prijatelji i rodbina, koji su bili iskreno zabrinuti oko toga da izvanzemaljci dolaze napasti zemlju. Kazali su mi da im je stručnjak s Harvarda to kazao i pitali su me što bi trebali učiniti, te je li sve to doista istinito. Oni se nisu oslanjali na znanstvena istraživanja, bili su prestrašeni, kazao je Horner. Trijaj Atlas je sada udaljen oko 304 milijuna kilometara od Zemlje i u zoru ga se profesionalnim teleskopom može vidjeti sa Zemlje. Najbliže će se Zemlji približiti sredinom prosinca, još uvijek na sigurnih 267 milijuna kilometara udaljenosti, prije nego što zauvijek napusti Sunčev sustav. Ovo je jedina prilika čovječanstva da ga prouči, a ako se nadate da ćete ga ugledati, Horner kaže da je to moguć, ali izazovan poduhvat.
It is a morning object. I think currently it looks like it would be somewhere near, it would be in Virgo at the minute. So it looks like this comet is visible in the morning sky before sunrise.
To je jutarnji objekt, dakle izgleda da je ovaj komet vidljiv na jutarnjem nebu prije izlaska sunca, ali moram potvrditi da ga je teško promatrati golim okom. Treba vam teleskop da biste ga vidjeli. Dakle, za mene ovdje u Toowoombi izašao bi oko 2 sata ujutro, što znači da imate nekoliko sati prije zore da ga vidite. To znači da je vidljiv s bilo kojeg mjesta na planeti na jutarnjem nebu prije izlaska sunca. Naposljetku je kazao John T. Horner, astrobiolog i astronom sa sveučilišta Južni Queensland. Od radijskih signala do mlazova vode, promjena boja do drevne kemije, Trijaj Atlas nastavlja zadivljivati astronome. Ne zato što je izvanzemaljski, već zato što je jedan od najstarijih prirodnih objekata koje smo ikad susreli, a koji je nastao u zvjezdanom sustavu koji je možda nestao prije više milijardi godina.
Čuli smo Anu Solomon s prilogom Esama El Galiba. I time smo došli do kraja programa, približili se kraju, ostaje nam još podsjetnik na vijesti dana. Viktorijska premijerka Jacinta Allan ispričala se u parlamentu pripadnicima prvih naroda za zlostavljanja koja su pretrpjeli. Vlada Sjevernog teritorija kaže da zbog operativnih kapaciteta ne može dopustiti radnoj skupini UN-a da posjeti pritvorske ustanove. Snažan potres magnitude 7,6 stupnjeva po Richteru pogodio Sjeverni Japan, nakon čega su upućena upozorenja od tsunamija. Hrvatski premijer Plenković potpisao nabavku haubica od Francuske, predsjednik Milanović suglasan. Europska unija najavila je oštriju borbu protiv nelegalnih migracija. Hrvatska je spremna, kaže na to ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. I bilo je to sve u ovom programu SBS-a na hrvatskom jeziku za utorak 9. prosinca. Hvala vam na slušanju. Ja sam Marijana Buljan. Budite s nama opet u četvrtak i u petak u 11 sati ako želite slušati naše programe uživo, a emisiju od petka možete čuti u repriznom terminu u subotu u 14 sati. Sve naše programe i pojedinačne sadržaje i cijele emisije možete pronaći i na platformama na kojima inače preuzimate podcaste, ali i na besplatnoj aplikaciji SBS Audio. Također, svi su naši programi dostupni su vam i na našoj internetskoj stranici. Potražite nas kao SBS Croatian. Želim vam ugodan dan i do slušanja.
Želite čuti još ovakvih tema? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili gdje god vi nalazite podcaste.